ាហើយអ្នកមីងបានរៀបរាប់មកហើយពីដំណើរជីវិតតាំងពីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់ជាច្រើនរបបច្រើនជំនាន់រហូតមកដល់ក្នុងជំរំទីបំផុតអ្នកមីងអាចបានមកដល់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែចំពោះពេលដែលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីភ្លាមតើអ្នកមីងគិតថាទឹកដីអូស្ត្រាលីផ្ដល់នៅអ្វីៗតាមដែលអ្នកមីងប្រាថ្នាទេឬក៏មានការជួបប្រទះនៅផលលំបាកអ្វីទៀតដែរចា
គោលបំណងទី1គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែបានចេញពីទឹកដីនោះញ៉ាដល់មកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីភ្លាមហ្នឹងញ៉ាគេត្រូវដឹកញ៉ាឡានគេយកឡានបើសយកមកដឹកយើងជនភៀសខ្លួនយើងហ្នឹងពីចំណតយន្តហោះហ្នឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងគេហៅថាជំរកបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងហើយពេលនោះជំរកកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវនៅហ្នឹងវាឆ្ងាយពីវាលកប៉ាហោះហ្នឹងជិះប្រហែលជាមកម៉ោងកន្លះហើយគេតែឆ្ងល់សុកគេហ្នឹងមិនក៏ស្ងាត់មែនមិនមានមនុស្សអីហោហែនៅក្រៅផ្ទះនៅតាមថ្នល់អីក្រៅពីឡានអីតិចតួចអញ្ចឹងជីកទៅជីកទៅជីកទៅវាទៅវាចូលទៅក្នុងព្រៃព្រោះកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងវាឆ្ងាយខ្ញុំចាប់ដើមភ័យហើយយំមកសាទៀតនឹកថាំងគេយកអញទៅណាទៀតហើយមើលទៅលើកនេះ
ចាប្រហែលជាមិនមែនអូស្ត្រាលីប្រហែលគេយកទៅតលាក់នៅណាទៀត
អីអញ្ចឹងមិននៃសារភ័យអញ្ចឹងញ៉ាអើរហូតតទៅដល់យើងទៅដល់ទៅបានឃើញកន្លែងគេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាប្រៀបធៀបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភដែលពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសណែជំរំជនភៀសខ្លួនប្រទេសថៃហ្នឹងគេថាវាធូរខ្លាំងណាស់ញ៉ាយើងមកដល់គឺយើងឃើញទី1យើងឃើញថាយើងមានជំរកនៅយើងមានភ្លើងយើងមានក្បាលណែថាក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកណាបើ
ចា
គាត់ធូរមកកលាក់ហើយចាមកទល់ពេលហ្នឹងចា
ចាហើយពេលដែលណាមីងមកដល់ហ្នឹងគឺឆ្នាំប៉ុន្មានដែរណាមីងចា
ឆ្នាំខែ10ឆ្នាំ1982ចា
ចាហើយនៅពេលហ្នឹងកន្លែងដែលណាមីងនៅហ្នឹងមានខ្មែរយើងនៅច្រើនទេឬក៏អ្នកមីងនៅដាច់ដាលៃជាមួយនឹងជនជាតិដតីទៀត
ខ្ញុំទៅនៅក្នុងចម្រោកបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងមានខ្មែរមកគ្រូពីគ្រូអីចឹងដែរប៉ុន្តែគេមិនឲ្យយើងនៅណាកន្លែងហ្នឹងគេហៅ hostel ហ្នឹង
ចា
ដូច្នេះយើងត្រូវរកវិធីមកគេឲ្យកំណត់ពេលឲ្យយើងត្រូវរកកន្លែងដើម្បីចេញពីកន្លែង hostel ហ្នឹងមកតាំងទីលំនៅជាប់លាប់ហើយខ្ញុំអត់មានស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ទេក្រៅពីបងខ្ញុំដែលគាត់ជាអ្នកជំនាញហ្នឹងហើយគាត់នៅឆ្ងាយគាត់នៅដល់ឯខេមរានោះយ៉ាអោយដល់ឡើយខ្ញុំមកដល់នៅឯស៊ីដនីនេះមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ពឹងឃើញមានសម្លាញ់ម្នាក់ហ្នឹងគេណែជួយថាគេសុំខាងសង្វឹងសង្វលពលខាងនោះឯងគេគិតជាក្រុមជំនួយមនុស្សធម៌ហ្នឹងគេមកជួយគ្រួសារមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ងល់នៅ father នឹងណាគាត់ណែឲ្យជួយខ្ញុំផងទៅនៅពួកខ្ញុំអត់មានកន្លែងទៅទេហើយកូនខ្ញុំនៅក្នុងនេះក៏វាអត់ចេះញ៉ាំមហូបគេរាល់ថ្ងៃវាអត់ចេះញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅក៏វាមិនចេះញ៉ាំអាកដាលខ្ញុំនឹងថាពេលនោះវាទៅប្រហែលជាមិនទាន់3ឆ្នាំទេចា
ចា
អត់ចេះញ៉ាំអីទេអូចទៅគាត់ក៏ព្រមជួយរកជួលមានហៅថាអផាតមិនណាពីកតុកនឹងនៅឋានអីឆ្ងាយចេញពីនោះមកផែនមួយម៉ោងគាត់ទៅជួលផ្ទះនឹងឲ្យគាត់ដាក់លុយកក់គាត់ថាលុយកក់នឹងគេគាត់ឲ្យយើងខ្ចីណា
ចា
កក់លុយអីចឹងទៅគាត់ឲ្យអីវ៉ាន់ចាស់សម្រាប់កសាងជីវិតយើងនឹងទៅហើយបានមួយខែខ្ញុំរើចេញមកមកនៅខេមស៊ីសាប់បឺឈ្មោះខេមស៊ីចា
អញ្ចឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងពីប្រវត្តិរបស់អ្នកមីងឃើញថាអ្នកមីងធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនចេះច្រើនភាសាដូច្នេះការមកដល់អូស្ត្រាលីដំបូងគឺបញ្ហាភាសាមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំសម្រាប់អ្នកមីងទេមិនអញ្ចឹងទេ
ចា
ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកមីងប្រឈមធំជាងគេបំផុតនៅពេលដែលអ្នកមីងមកដល់ទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីដំបូងចា
មកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដំបូងនឹងគេថាទី1គឺថាជាជំរកនឹងឯងញ៉ាដូច្នេះខ្ញុំបានទទួលការគាំទ្រពីខាងក្រសួងអឺពីក្រមអង្ការអង្គគេហៅវងសង្ដពូនហ្នឹងណា
មិន
ហើយធូរខ្ញុំធូរណាស់ដោយសារបានអីគឺថាទី1បានផ្ទះនៅហើយចា បានផ្ទះនៅហើយបានន័យថាយើងអាចមានជំរកជាប់លាប់ហើយដូចជាផុតពីនឹងទៀតបានទៅរកការងារធ្វើហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែប្តីខ្ញុំក៏គាត់បានការងារធ្វើជាគ្រូជំនួយនៅសាលាខេត្តហៀលនោះឯងចា៎ដូច្នេះលុយដែលយើងពីដើមយើងហៅថាលុយអនុផ្លយណាណា
ចា
៎គាត់នៅគាត់នឹងបានការធ្វើភ្លាមលុយនឹងគេកាត់ភ្លាមដូច្នេះនឹងវាដូចថាវាតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែចិត្តទៅខំតស៊ូទៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការនៅពេលនោះកូននៅបើកដោះនៅឡើយយ៉ាកូននៅបើកដោះនៅឡើយហើយតាំងចំនួននោះគេឲ្យយើងទៅរៀនអង់គ្លេសព្រោះអានឹងវាជាចាំបាច់ដែលថាគេឲ្យយើងមករៀនដំបូងប្រហែលអាទិត្យនោះឲ្យជនភៀសខ្លួនណា
ចា
គេឲ្យយើងមករៀនអង់គ្លេសយើងនឹងក៏មករៀនគេបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងហោហាយអញ្ចឹងទៅហើយដល់រហូតមកដល់បានបន្តិចទៅប្រៃខ្ញុំនឹងគាត់ក៏រកបានការងារថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងក្រសួងខាងក្រសួងបែបយ៉ាហើយដូចជាកិច្ចការដែលជាគ្រូជំនួយនឹងខ្ញុំខាងវាងនឹងក៏គាត់សម្រេចចិត្តយកខ្ញុំចូលទៅធ្វើការជំនួសទៅជាសំណាងដែរយ៉ាដូចជាក៏បានការធ្វើទាំងពីរនាក់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើពីពីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃពីព្រោះដើម្បីទម្លាប់កូននោះព្រោះកូននៅបើដោះនៅឡើយ
ចា៎
មកទៅដល់ញ៉ាពេញពេលការងារនេះគឺថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះជាកិច្ចការមួយសម្រាប់ជួយខ្មែរញ៉ាខ្ញុំធ្វើរហូតតាំងពីឆ្នាំ83នឹងរហូតទៅដល់85ញ៉ាគឺជួយឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងដែលបានយកកូនយកទៅរៀនសាលាវិទ្យាល័យដំបូងហើយយើងមិនទាន់មានភាសាអង់គ្លេសទៅដល់កម្រិតនឹងណា
ចា
៎ខ្ញុំត្រូវជួយបញ្យលឪពុកម្ដាយនឹងឲ្យស្គាល់ពីកិច្ចការសាលានឹងហើយនឹងជួយកូននឹងផ្ទាល់នឹងជាមួយនឹងគ្រូក្នុងការតំណាក់តំណងក្នុងផ្នែកភាសាញ៉ានឹងជាកិច្ចការរបស់គ្រូជំនួយចា
៎ចា៎ហើយផុតពីគ្រូជំនួយទៅតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងគឺថាបើបងប្អូនគាត់រស់នៅក្នុងស៊ីដនីភាគច្រើនគាត់ស្គាល់អ្នកមីងហើយថាអ្នកមីងមានប្រឡូកនៅការងារសង្គមជាច្រើនទៀតចាអាចជម្រាបត្រួសបានបន្តិចទេអ្នកមីងចា
អឺពេលតួពីនងមកហ្នឹងវាមានអឺបើនសាយហ្នឹងដែលជាកន្លែងឆើចហ្នឹងញ៉ាគេបានជួយឧបត្ថម្ភកិច្ចការមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាឲ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីហ្នឹងទៅទានាយកកូនក្មេងកំព្រាពីស្រុកខ្មែរយើងមកចាដូច្នេះនៅឆ្នាំ85ហ្នឹងអើកូនក្មេងហ្នឹងគេមកមុនហ្នឹងបន្តិចចាមកពីខ្ទង់84ចាមានគ្នា28នាក់ចាយើងហៅថាខ្មែរអនថាឆ្មៃនៅបានន័យថាក្មេងក្រោមអាយុ18ឆ្នាំហើយគ្មានឪពុកម្ដាយ
ចា
ដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ85ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តយ៉ាងអើវាមិនមែនថាយើងសម្រេចចិត្តទេក៏យើងត្រូវទៅចូលក្នុងការសម្ភាសន៍ជាងដែរដើម្បីមកធ្វើការជាបុគ្គលិកសុខាមាលភាពដើម្បីជួយកិច្ចការក្មេងទាំង28នាក់ហ្នឹងណាចាប៉ុន្តែមិនមែនមានតែខ្ញុំទេគឺមានកិច្ចការអឺមានបុគ្គលិកផ្នែកផ្សេងទៀតដែរចាក្នុងមនុស្សមកជាក្រុមញ៉ាធ្វើនឹងកិច្ចការនឹងធ្វើរហូតទៅដល់ឆ្នាំទី88ចា3ឆ្នាំហ្នឹងក្រសួងផ្នែកបឺនសាយហ្នឹងគេសញ្ញាចិត្តថាគេបន្ថែមដូចថាកិច្ចការគ្រប់គ្រងដល់ផ្នែកយើងហ្នឹងទៅដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតដែរមិនមែនតែក្មេង28នាក់ឯដបងធ្វើតែ28នាក់នោះទេ
ជួយ
ចាដល់ទៅគេថាគេសម្រាប់បច្ចុប្បន្នឯងបន្ថែមកិច្ចជំនួយនឹងរហូតទៅដល់គ្រួសារខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងស៊ីដនីដូច្នេះគេហៅកម្មវិធីថ្មីនឹងគេហៅថាក្រុមសុខាមាលភាពខ្មែរដូច្នេះឲ្យខ្មែរចូលមកញ៉ាក្រសួងនឹងទៅទទួលកិច្ចបម្រើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តាំងពីបំពេញកដាស់ស្នាមមើលសម្បត្តិស្អីចឹងទៅតាក់តងអស់គឺថាគ្រប់ទាំងអស់គ្មានសល់អីណាកិច្ចការសុខាភិបាលខ្មែរយើង ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើនៅកន្លែងនឹងធ្វើរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2000ណាហើយក្នុងពេលនឹងដែរនឹងខ្ញុំក៏ចេះតែជួយសហគមន៍ខ្មែរយើងក្នុងការជាអ្នកបកប្រែភាសាផ្សេងទៀតក្រៅពីកិច្ចការពេញពេលនឹងណាក
ិ
ច្ចការបកប្រែជាមួយខាងគេហៅក្រសួងកិច្ចការជាតិពុន Ethnic Affairs Commission ញ៉ាជំនាន់នោះហើយធ្វើបកប្រែជាមួយតាមទូរស័ព្ទហើយបកប្រែទៅតាមពេទ្យពេលគេត្រូវការអ្នកបកប្រែនៅតាមពេទ្យហ្នឹងគេហៅទៅខ្ញុំនឹងចេះទៅទៅហើយចានេះហើយជាកិច្ចការពីដំបូងមកហោហែមករហូតដល់ឆ្នាំ2000ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចង់ដឹងអំពីស្អីដែលជាកិច្ចការរដ្ឋនោះពូពីមុនមកមិនមែនជាការរដ្ឋទេវាជាការពីអង្គការមនុស្សធម៌ញ៉ាខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលសម្ភាសធ្វើកិច្ចការមួយទៀតនៅក្នុងក្រសួងលំនៅឋានយើងហៅថា Department of Housing ញ៉ារហូតទៅដល់ឆ្នាំទៅនេះណា2015នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចូលនិវត្តន៍ហើយចាស់ហើយធ្វើការរហូតទៅហើយមួយជាតិនេះតាំងពីឆ្នាំ69រហូតឆ្នាំនេះចា
ចាន
េះជាជីវិតរបស់ខ្ញុំណា
ចាអរគុណច្រើនណាមីងហើយឃើញថាណាមីងឆ្លងកាត់ច្រើនមែនទែនការងារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនថាជាការងារសង្គមឬក៏ការងាររដ្ឋជាច្រើនគ្រប់កលក្ខមែនទែនតើជាចុងក្រោយនេះណាមីងអាចមានជាអនុសាសន៍ឬក៏ជាកន្លឹះអ្វីសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែមកតាំងទីថ្មីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលពួកគាត់ទើបតែមកដល់ដំបូងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដូចថាការតាំងទីលំនៅក៏ដូចជាជីវិតរបស់គាត់ទទួលជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចា
អូពីអស់នឹងគឺថាវាទៅតាមមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់តែយើងមើលទៅអ្នកដែលថាដែលបានឆ្លងកាត់ការរស់នៅមកហើយគឺថាមានតែកិច្ចការគឺថាការតស៊ូក្នុងជីវិតការតស៊ូក្នុងជីវិតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងសម្រេចហើយនឹងទឹកចិត្តរបស់យើងដែលយើងថាយើងមើលអីទៅឃើញថាយើងមានចិត្តចង់ជួយអានឹងឯងដែលថាធ្វើឲ្យយើងសម្រាប់នៅលទ្ធផលជាចុងក្រោយដូចខ្ញុំទៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺថាកូនទាំង3របស់ខ្ញុំចិត្តជាម្ដាយគឺថាគិតពីអនាគតរបស់កូនណាញ៉ាកូននឹងទៅរៀនហើយម្ដាយនឹងក៏ខ្លួនឯងនឹងក៏ទៅរៀនប៉ុន្តែ sacrifice ចិត្តនឹងគឺថាលះបង់ខ្លះពេលវេលាខ្លះសម្រាប់កូនថាកូននឹងត្រូវតែបានដូចថាគ្រប់គ្រាន់ពេលវេលាថាវិការដើម្បីការរៀនសូត្រណាម្ដាយនឹងចាំក្រោយពួកយើងក៏ដូចគ្នាជាជីវិតជាអ្នកជនភៀសខ្លួនមកដល់ដំបូងយើងអត់មានអីទេបាត់ដៃទៅទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាជីវិតខ្ញុំ start ឡើងដោយសារសង្វាន់សង់ដពោដែលគេជួយឲ្យដំបូងខ្ញុំបាននៅដំបូងជួយឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយដើម្បីកក់ផ្ទះនឹងឃើញណាហ្នឹងហើយគឺថាបាត់ដៃទៅទេ
បើ
ប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកគេមកក្រោយនោះគេធូរធារណាគេមកប្រទេសនេះគេដល់ជីកបោហុកហើយគេយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេមានបងមានប្អូនដែលគេថានៅប្រទេសនេះរួចទៅហើយហើយពេលគេមកដល់ភ្លាមហ្នឹងគេឃើញមានអ្នកនោះទៅទទួលភ្លាមឃើញហ៎ក៏អស់សួររោចានរោចឆ្នាំគឺមានអស់ហើយមានស្រាប់ទាំងអស់ហើយបងប្អូនជួយអញ្ចឹងតែខ្ញុំថាយើងទោះជាយើងមកចំនួនណាក៏ដោយការតស៊ូនឹងសំខាន់បំផុតទោះជាពិបាកការងារយ៉ាងម៉េចក៏យើងត្រូវតស៊ូហើយយើងត្រូវគិតថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគេថាដូចបើប្រៀបធៀបសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនចំនួនខ្ញុំគឺជាឋានសួគ៌ដូច្នេះរួមមកបានន័យថាជីវិតជាការតស៊ូ
ចាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនអ្នកមីងដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសយ៉ាងក្បោះក្បាយជាមួយនឹង Visu SPS នៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
អូខ្ញុំក៏អរគុណនាងដែរដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យមកចូលធ្វើការសម្ភាសនេះណាប៉ុន្តែនេះក៏ជាលើកទី2ហើយលើកទីមុនខ្ញុំក៏បានសម្ភាសម្ដងដែរបើតែខនរឿងនឹងផ្លែកៗម្ដងមកខាងដាច់ម្ដងខាងដោះចា
ចា
អរគុណចាសង្ឃឹមថាសូមអនុគ្រោះនឹងសម្លេងរបស់ខ្ញុំរបួសវា ដូចថាយើងមានរំជួលចិត្តខ្លះដែរក្នុងការដែលយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិយើងដែលជាជនភៀសខ្លួនចា
៎ចា៎តាមធម្មតាខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏គាត់យល់ដែរធម្មតាកាលណាដែលយើងរំលឹកពីជីវប្រវត្តិជួចជាត់ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកតែងតែមានហើយភាពក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្ត
ចា
៎ខ្ញុំជឿថាពួកគាត់អាចយល់បានចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកមីងចាសូមជម្រាបលាចា
អរគុណនាងចា